Vieressäni on toinen tutkijoista, Suvi Uski, joka on myöskin sosiaalipsykologi. Miksi sosiaalisessa mediassa teeskennellään aitoa?
No sehän oli tässä tutkimuksen iso lopputulos, että siellä sosiaalisessa mediassa joutuu vähän teeskentelemään sitä aitoa, koska se aidon viestin välittäminen on vaan todella, todella vaikeaa. Ja se johtuu siitä, että se vuorovaikutus on tosi erilaista siellä verkossa kuin, niin kuin kasvokkain.
Ja toisin sanoen halutaan ikään kuin sopia myöskin tällaisiin sosiaalisiin normeihin.
Niin, meillä on täällä Suomessa sellainen kulttuurissa sellainen vahva tapa, miten me aina itseämme toisillemme esitellään. Ja sitten siihen tapaan kuuluu se, että kuulutaan tarpeeksi ryhmää ja erotutaan tarpeeksi ryhmästä. Ja sitten voidaan ajatella, että Suomessa meillä arvostetaan aitoutta ja rehellisyyttä todella paljon siinä, kun ollaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Ja siellä verkossa se aitouden esittäminen on joskus tosi työlästä. Ja sitä aitoutta joutuu erilaisin keinoin tavallaan esittämään sitten siellä. Eli se aitous ei tule itsestään tai luonnostaan.
No millaisilla keinoilla aitoutta esitellään?
Aitoutta voi esittää erilaisin keinoin. Ehkä siinä niin kuin tämän meidän tutkimuksen mukaan pääsääntönä on se, että ei saa olla liian viimeisteltyä jälkeä tai liikaa silotella totuutta, että siitä jää kyllä tosi nopeasti kiinni sitten muille ihmisille. Toinen on myös sitten se, että ihan lonkalta heitettykään ei sitten välttämättä näytä aidolta. Eli ihmiset on tosi tarkkoja kyllä siitä, minkälaisia viestejä he ovat valmiita toisiltaan vastaanottamaan tai näkemään heidän esittäminään.
Tutkija Suvi Uski, tutkimuksenne kuitenkin paljasti siis, että henkilöihin, jotka jakavat sisältöjä huomion kipeästi tai valheellisesti, suhtaudutaan erittäin kielteisesti. Eikö se ole ristiriidassa sen kanssa, että sosiaalisessa mediassa kuitenkin teeskennellään aitoa?
No joo, siis tämä on todella mielenkiintoinen ristiriita sinällään, ja tämä on itse asiassa ei meidän ihmisten synnyttämä ristiriita, vaan enemmänkin teknologian synnyttämä ristiriita. Se ristiriita tulee siitä, että koska se teknologia ei anna meidän näyttäytyä aitoina toisille, eli me joudutaan keksimään sinne väliin jotain muokattuja viestejä, niin ne ei voi näyttää aidoilta. Mutta sitten toisaalta, jos ne näyttäisi aidoilta, niin se vastaanottaja ei uskoisi niitä aidoiksi, koska ne poikkeaa tämmöistä meidän normaalista vuorovaikutuksesta niin paljon.
Eli toisin sanoen, mikä estää aitona olemisen sosiaalisessa mediassa ja tekee sitä niin vaikeaa? Mitä pelätään? Vai onko se nimenomaan ainoastaan tämä teknologia, joka tässä on esteen?
No mun mielestä kysymyksessä on ensisijaisesti teknologia, eli ei ole vielä kehitetty sellaista teknologiaa, että me voitaisiin tuottaa se aitous samalla tavalla, kun me tuotetaan tälleen kasvokkain vuorovaikutuksessa. Toinen juttu on sitten se sosiaalinen ulottuvuus, eli voidaan ajatella, että se sosiaalinen maailma, joka meitä ympäröi, niin ei se poistu siinä sosiaalisessa mediassa, vaan enemmänkin se on vielä enemmän läsnä, koska meidän toiminnasta jää jälki sinne myös pidemmäksi aikaa, ja sitten myös se on helpommin löydettävissä sieltä. Eli kaikki, mitä me ollaan ja mitä me tehdään, niin jää sinne historian kirjoihin niin sanotusti, ja sillä on merkitystä. Et kun se ihminen toimii siellä sosiaalisessa mediassa, niin kaikki, mitä siellä tapahtuu, niin ei niitä oikein voisi semmoisina irrallisina tekoina ajatella, että kyllä ihmisillä on taipumus ajatella ne niin kuin yhdeksi jatkumoksi ne omat toimintansa, ihan niin kuin täällä fyysisessä todellisessa maailmassakin. Ja sitten se paine myös siellä sosiaalisessa mediassa on sen yksilön ja sen yhteisön välillä. Eli vaikka siellä voi joissain paikoissa toimia nimettömänä, niin nämä sosiaalisen median palvelut on kuitenkin lähtökohtaisesti kaikki, että jollain nimellä siellä ollaan ja sinut tunnetaan sillä nimellä, millä sinä siellä oot. Että vaikka olisikin tämmöinen lempinimi, niin sitten nämä ystävät, ketä sinulla siellä on, niin tuntee sinut sen lempinimen kautta. Ja ehkä sillä tavalla ajatella myös sitä, että se meidän oleminen siellä sosiaalisessa mediassa on jatkuvaa sellaista tasapainottelua sen oman intressin ja sen yhteisön intressin välillä.
Eli tavallaan joudumme tilanteeseen, haluttiin tai ei, että kuitenkin aletaan pikkuhiljaa, kun asioita ajatellaan jatkumuna, niin brändätä itseään, koska tiedetään, että jäljet jää.
No väkisinkin. Että kaikilla on seurauksensa ja niin kuin tässä mun mielestä mielenkiintoista on se, että vaikka et tekisi sosiaalisessa mediassa yhtään mitään, niin kyllä se passiivisuuskin on merkki jostain.
Jäin vielä kiinni tähän ajatukseen, että teknologia tekee aitoudesta niin vaikeaa, niin voisitko konkreettisesti antaa esimerkin siitä, että miten se teknologia tekee aitoudesta vaikeaa?
No voidaan esimerkiksi ajatella sellaista teknologista metaforaa, että yleensä teknologiasta yritetään tehdä niin huomaamattomia ja ihmistä imitoivia, että ne olisi mahdollisimman aitoja. Ja sitten tuossa tutkimassamme Last FM musiikkiyhteisöpalvelussa kävi niin mielenkiintoisesti, että tämä Last FM nauhoittaa ihmisten musiikin kuuntelutiedot ja julkaisee ne ihan reaaliajassa sitten muille siellä tämän käyttäjän profiilissa. Ja sitten kun joku kuuntelija sitten jätti musiikin soimaan vahingossa päälle vuorokaudeksi putkeen, niin tämä Last FM-palvelu sitten ilmoitti siellä profiilisivulla, että musiikki on kuunneltu nyt vuorokausiputkeen. Ja silloin nämä seuraajat siellä ympärillä tajusivat, että eihän musiikkia voi kuunnella vuorokautta putkeen. Ja silloin syntyi tämmöinen tietyn tyyppinen konfliktitilanne. Eli tälle ihmiselle kerrottiin, että ethän sinä voi kuunnella 24 tuntia musiikkia. Ja ihminen sanoi, että no en minä kuunnellutkaan, mutta tämä tietokone luuli, että kuuntelin. Ja tällaisia niin kuin kinkkisiä tilanteita syntyy siitä, että yritetään imitoida meidän tosielämän niin kuin tekemisiä ja tietoja sinne välittyneeseen foorumiin.
Sosiaalinen media luo myöskin hyvät mahdollisuudet niin sanotusti itsensä brändäykseen. Se ei ole Suomessa ilmeisesti vielä kovin kovassa huudossa, mutta Yhdysvalloissa kai on. Voitko kertoa tästä lisää?
Tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, varsinkin just mun oman tutkimuksen kannalta. Ja tuossa on niin kun kyseessä niin kun perimmäisenä syynä siis kulttuuriset erot eri maiden välillä tai eri maanosien välillä. Meillä Suomessa ollaan aika semmoista tasapäistä kansaa kuitenkin, että meillä ei ole ehkä just totuttu siihen, että tuodaan itseä hirveästi esiin tai pyritään erottautumaan ryhmästä. Ja meillä on aika semmoinen tiukka ryhmäkuri niin sanotusti. Kun taas ehkä sitten Yhdysvalloissa ollaan vielä tämmöisen individualistisemman kulttuurin ääripäässä siinä, että korostetaan yksilön vahvuuksia ja erottautumista joukossa. Ja siellä on aika normaalia, että ihmiset käyttäytyvät esimerkiksi työhaastatteluissa hirveän erityyppisesti kuin meillä täällä. Eli siellä puhutaan muutenkin omista ominaisuuksista tosi korostettuun sävyyn ja käytetään paljon superlatiivia adjektiiveja ja näin poispäin. Ja sitten tämä näyttäytyy meillä just niin kuin sitten sosiaalisen median kautta semmoisena, että me koetaan se tosi vaikeaksi tulla sellaisina kuin me haluttaisiin olla tai kun me omasta mielestämme ollaan, niin sinne palveluun ja että miten me sieltä sitten erottaudutaan, niin se on meille haastavampaa kuin näille yhdysvaltalaisille just tämän individualistisemman otteen takia.
Mennään sitten vähän syvällisempiin asioihin. Olemme nykyään yksin enemmän kuin koskaan. Vuonna 2012 yksin asujia oli jo yli miljoona, yli 41% kaikista asuntokunnista Suomessa. Suomalainen viettää valveillaoloajastaan yksin jo keskimäärin 7 tuntia joka päivä. Kun mietitään, miksi yksinolo on lisääntynyt ja katsotaan, mikä muu on lisääntynyt, niin tietokoneen äärellä oleminen, näin sanoo muun muassa tutkija Riitta Hanifin tilastokeskuksesta. Kun vetää tässä yhteen Hanifin tutkimuksen ja teidän tutkimuksen, niin tutkija Suvi Uski, onko tämän päivän todellisuutta se, että istumme yhä suuremman osan ajastamme tietokoneen äärellä teeskennellen aitoa?
No, toihan on tosi hyvä ja mielenkiintoinen kysymys myös näin sosiaalipsykologina. Mikä tuossa nyt mun mielestä on semmoinen jännä ajatus on se, että jos me ollaan tietokoneella, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että me ollaan yksin. Eli mä lähtisin katsoa sitä asiaa siltä kantilta, että niin kuin vaikka puhelimessa puhutaan, niin ei sekään ihan yksin oloa ole. Ja tietokoneella aika paljon viestitään päivän mittaan ihmiseltä toiselle ja laskisin tämän myös niin kuin sosiaalisuudeksi ja tietyllä tavalla yhdessä olemiseksi. Toki tietokoneella voi sitten tehdä juttuja, jotka ei sitten mitenkään edistä tai edesauta sitä sosiaalisuutta millään tavalla, mutta just kun näistä someista puhutaan tässä, niin se yksinolo on ehkä saamassa jonkinlaisen uuden muodon, niin kuin, joka on sitten, että ollaan vähemmän kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa kenties, mutta en mä sitä niin kuin yksinolo olemiseksi varsinaisesti kutsuisi.
Onko käsityksemme aitoudesta muuttumassa ja katoako myöskin tavallaan rehellisyys?
No toi on hyvä kysymys ja hyvä kohde mun mielestä semmoiselle yleiselle spekuloinnillekin. Mä itse uskoisin, että se meidän käsitys aitoudesta muuttuu. Eli me ihmiset kyllä ja meidän kulttuuri on semmoista elävää sorttia, että trendejä tulee ja menee ja niitä meidän olemisen tapoja tulee ja menee. Tosin se muutos ei välttämättä ole mitään hirveän vauhdikasta ajoittain, että näinkin. Mutta kysymys sit siitä rehellisyydestä, niin se on mun mielestä kans tosi niin kuin tärkeä, jos ei niin kuin perusteltukin. Mutta tuossa pätee varmaan sama kuin siinä aitoudessa, että se käsitys siitä rehellisyydestä vaihtelee myös. Eli sitten, että tullaan vaikka siihen äskeiseen kohtaan siitä henkilöbrändäyksestä, itsensä brändäyksestä, niin sitten jos me suomalaiset laitettaisiin nyt sinne Yhdysvaltoihin tekemään niitä työhakemuksia ja työhaastatteluita, niin olisi ihan hauska nähdä, että miten me siellä pärjättäisiin ja tuntuisiko meistä, että me ollaan epärehellisiä, että jos me kehuttaisiin itseämme niin kuin he tekevät, eikä he välttämättä koe, että he olisivat epärehellisiä siinä, kun he itseään siellä kehuvat enemmän kuin kenties me täällä. Että tavallaan se on ehkä katsojan silmässä se rehellisyyskin tässä.
Yhdysvaltalais-belgialainen tutkijaryhmä seurasi yli 80 Facebookin käyttäjää 2 viikon ajan. He raportoivat tutkijoille olostaan useita kertoja päivässä. Mitä enemmän ihminen käytti Facebookia, sitä huonommin hän heti jälkikäteen voi. Myös yleinen tyytyväisyys elämään laski. Tutkija Suvi Uski, miten sinä arvioit tätä tutkimustulosta? Mistä se kertoo?
No, tämähän voi kertoa tosi monesta jutusta. On tehty just paljon tutkimusta esimerkiksi siitä, että kun ihmiset vertailee toisia ja katselee, että onpas toisella hyvännäköinen elämä ja hyvännäköiset ruuat pöydässä ja kivoja vaatteita ja kivoja ulkomaanmatkoja, niin se saa meidät tuntemaan jotain huonommuutta sitten itseämme kohtaan, kun emme ihan samalla lailla pysty siellä esiintymään. Ja tässä just tulee se kysymys siitä, että miten se näkyy toisille ja mitä sitten siellä verhon takana niin kuin tapahtuu. Kuitenkin tuommoinen tutkimus on silleen tosi mielenkiintoista ja sellaista tulee tehdä, mutta en lähtisi ehkä mitään hirveän suoria johtopäätöksiä siitä kuitenkaan vetämään. Se on ihan kiva, että ihmisiltä kysytään, että miten he voivat monta kertaa päivässä, ja silloin kun ihmiseltä kysytään, niin ihminen yleensä reflektoi ja harva ihminen koko ajan kokee varsinaisia onnentunteita päivittäin moneen otteeseen, jos niitä kysytään. Ja että riippuu varmaan sitten päivästä ja hetkestä, mutta siis en epäile kuitenkaan tuon tutkimuksen suuntaa, eli varmasti semmoista tyytymättömyyttä voi tällaiset vertailufoorumit luoda, ja joskus tämä vertailu voi toimia ihan terveelläkin tavalla, uskoisin, mutta ei tietenkään kaikissa tapauksissa.
Mediapsykologian asiantuntija Anu Mustonen Jyväskylän yliopistosta on todennut, että yhteisöllisyyden voima on sosiaalisessa mediassa suurempi kuin ystävyyssuhteiden. Mitä mieltä sinä olet tästä?
No, uskoisin kyllä, että siis yhteisöpalveluissa ne trendit ja vallitsevat normit ovat tosi painavia. En usko kuitenkaan siihen, että läheiset ihmissuhteet siitä varsinaisesti mihinkään katoavat, vaan toimivat osana sitä kokonaisuutta.
Nykyään somemaailman suuntaus taitaa olla myöskin se, että WhatsAppin kaltaiset suljetut keskusteluryhmät lisääntyvät ja lisäävät suosiotaan. Onko näin?
Siis kyllä, kaiken näköisiä palveluita tulee koko ajan uusia, ja ihmiset myös etsivät näitä uusia palveluita. Ja sitten, niin kuin tuossa vielä edelliseen viitaten, niin eihän se tavallaan se ihmisten verkostoituminen ihan sokeasti tapahdu, että yleensä etsitään niitä jotain yhteisiä määrittäjiä sitten, jonka tavallaan varjossa sitten pystytään kommunikoimaan ja näin.
Lopuksi vielä tutkija Suvi Uski, katsotaan lähitulevaisuuteen, sillä Yhdysvalloista Eurooppaan leviää jo sovellus nimeltä Secret, salaisuus. Sitä on kehuttu jopa uuden someajan aluksi. Ex-googlaiset ovat luoneet sosiaalisen median, jossa romanssista tai riidasta voi avautua nimettömästi. Nimettömyys kun poistaa leuhkimisen ja epäaitouden. Miltä kuulostaa?
Kuulostaa ihan mielenkiintoiselta, että kyllä mä avoimin mielelläni tutkin näitä palveluita ja näiden palveluiden käyttäjiä, että kaiken näköistä mielenkiintoista opitaan ihmisestä koko ajan lisää.